И следващия мой събеседник, политик Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Горов.
Здравейте.
Господин Горов, вие в момента номинално се намирате в ваканция, защото по правилника за дейността на Народното събрание след всяка сесия имате по една ваканция. Но всъщност тази ваканция, доколкото разбираме, посвещавате на вашите избиратели, на партийна работа. Ваканцията обаче ми дава повод да ви помоля да направите една равносметка. Какво успяхте да свършите през последната сесия, какво не успяхте, какво да очакваме през идната. Има ли вече 43-я български парламент собствена физиономия и каква е тя? Слушам вашите отговори.
Ние ще започна отзад напред. 43-я парламент вече има собствена физиономия или по-точно има идентична с тази, която беше от по-предишния парламент, все повече заприличва на един гумен печат или един орган, който трябва да потвърждава това, което е решено от министър-председателя. И това не е нова характеристика. И ако можем да говорим за идентичност, то това е идентичността на сегашния парламент. Разбира се, с малките нюанси на боричканията в управляващата коалиция. Но фактически всяко едно действие, което се предприема от страна на Министерски съвет, видимо се потвърждава, независимо от това какво е необходимо. Дали да се потърси подкрепата, примерно, и на Движението за права и свободи, или някой друг партньор, но крайният резултат винаги се постига. Целите се постигат от страна на управляващото мнозинство в сегашната ситуация. Лошото, че не винаги те са в полза на гражданите. Като случай, прословутия случай с изтеглените 16 милиарда и само няколко седмици по-късно разбрахме, че Министерството на финансите бодро рапортува, че има преизпълнение на бюджета, което е така доста смущаващо, защо пък беше необходимо да се тегли 16 милиарда. Но това е така, може би, една от еманациите, от най-ярките характеристики на това какво се случва в правителството и в парламента. Колкото до това какво успяхме ние и какво не успяхме, не успяхме да прокараме примерно възможността най-бедните български граждани да си възстановяват парите. Знаете, че в предишното Народно събрание беше приемат законопроект, с който в началото на следващата година хората, които получават минималната работна заплата, да си получават взетия през годината данък, 10% данък. И така най-бедните хора в България да получат един вид, една 13-та заплата, една подкрепа от държавата. Казвам, това са хората с минималните заплати, с най-низките доходи. Това не можахме да го прокараме. Множеството го отхвърли категорично. Не можахме да спрем идеята на управляващите да увеличат годините за пенсиониране. Виждаме и стажа да се увеличи. Общо цялата тази ушким така наречена реформа в тази насока. Не можахме да ги спрем тези неща. Разбира се, това има и обективни причини поема за това. С крайна краща ние сме 39.
Да, малко сте. Сега, ваши колеги от ГЕРБ ми казаха за визитна картичка на 43-я парламент: работи в диалог, свободно, без заграждения и с възможност всеки да посети Народното събрание. Силни изрази са това и най-важното, че са верни. Търси се диалога, не може да го отречем. Няма ги загражденията, не можем да го отречем. Влизат групи хора в Народното събрание, не можем да го отречем. Защо така се случва, че когато ГЕРБ управлява, няма заграждения? Търси наистина диалога с партиите. Друг е въпросът дали успява да го дореализира, но го търси поне. Вие как си обяснявате?
Еми, много простичко. Просто групата на господин Борисов, групичките на господин Борисов, които бяха около парламента, вече са в Министерски съвет и в различни агенции, комисии и така нататък. Протестиращите просто намериха топли местенца в креслата, които явно оцеляха. И поради тази причина не се налага да има заграждение. В последните около 25 години БСП специално през целия този период е обвинявана, че сме наследници на една тоталитарна партия, че сме агресивна партия и така нататък, което е абсолютна лъжа. След 89-та година БСП изобщо не е партия, която е от такъв тип, за разлика от крайно агресивните и изключително нагли партии в дясното политическо пространство. Показателно е поведението на реформаторите, които са една доста мижава част от българското общество, но са изключително вресливи и така доста агресивни. И като ги махнете тези представители на реформаторите и на ГЕРБ, да, другото, тук цитирам господин Борисов, тук не изказвам своето твърдение, той каза от трибуната на Народното събрание, като махнахме нашите хора от протеста и останаха 200 човека на реформаторите. Така че, като махнаха ГЕРБ и реформаторите, като си махнаха хората от Народното събрание, нормално е да
от
няма
протеста, да,
от заграждение. А БСП никога не сме поставяли властта като самоцел. И поне мога да говоря от времето, когато така, аз активно се занимавам с политика, не сме поставяли властта като самоцел и не сме предизвиквали такъв тип антидържавни, антиуправляващите протести, които да водят до необходимост от заграждение около Народно събрание. Така че това е доста лицемерно поведение от страна управляващите, което ми прилича на една поговорка, да бутнеш баба си по стълбите и да я питаш за къде се е забързала.
Да.
В тази ситуация сме в с ГЕРБ хем. Те са организатори на протестите, но пък иначе сега вече работим без заграждение. Колкото диалога е доста привиден от страна на ГЕРБ, защото една от характеристиките, която все повече се засилва на сегашното управление, е опита да се превърне това, което правиха предния път, предното управление, натиска за вземане на фирми, икономическия отосмачване на конкурентите и на противниците си. Сега се опитват със законодателство да го узаконят.
Да.
Предложението, което правят, принципно е добро. Държавата да има възможност, говорим за прословутото предложение, да могат да бъдат разваляни сделки. Сега тук, нали, продължи някакъв спор, дали Министерство на финансите, дали прокуратурата, даже няма да влизам в детайлите. На пръв поглед това предложение е добро като идея, държавата да има възможност за контрол върху целият този процес. Но на фона на това, което така познаваме като поведение на ГЕРБ, аз си мисля, че е опит за узаконяване на възможността да си прибират фирмите, на който и на както им е така угодно на тях. И това, пак казвам, е характеристика. Така че тук, къде виждаме диалога? Тук просто силово ще се опитат да направят това, което преди го правяха с по-брутално.
Сега, днес премиера Борисов обяви, че ще се търси съгласие сред политическите сили в Народното събрание за промяна на Конституцията, защото, казва той, съдебната реформа без промяна в Конституцията няма да бъде цялостна и няма да бъде ефективна. Имате ли намерение БСП, народните представители от БСП, да подкрепите промяна в Конституцията?
Значи да коментираме някаква промяна е така по принцип, без да знаем какво предлагат, мисля, че не е сериозно.
Да.
Но в лично мнение сигурно има необходимост от някакви действия спрямо Конституцията, смисъл такъв да бъде тя подобрена. Но аз си мисля, че тя остана на този етап, Конституцията остана единствения гарант,
така,
на изкушенията на всяко едно управление да наложи своята воля силово върху всички останали. Конституцията,
да,
на Република България може би не е най-съвършения документ, който е създаван в нашата история. Но все пак имаше на база, той беше създаден на някакъв консенсус в началото на демокрацията и така фриволното поведение спрямо Конституцията, мисля, че няма да е добра характеристика за България и изобщо няма да помогне за това България да върви по-добре. Иначе за съдебната реформа, аз не знам какво им пречи на колегите от ГЕРБ и на реформаторите. Едните предлагат едни промени, другите предлагат други промени. Това проблем ли е на Конституцията?
И защото се смята, че без да се направят конституционни промени, всичко друго ще бъде палиативно решение и палиативна реформа, а не истинска и радикална. Очевидно от тук нататък дълго време ще коментираме този въпрос, защото те първа ще бъдат отправени, каза той, предложения към политическите сили, техните ръководство, ще има срещи, където той ще изложи своята гледна точка.
Не е проблема според мен, извинявам се,
да?
Не е проблема според мен в самата нормативна база.
Да.
Проблема е в хората, които практически реализират тази нормативна база. Дали прокуратурата ще бъде подчинена на правителството и ще бъде част от управляващата власт, нали, тези, които се управляват в момент. Дали ще бъде проформа независима и ще бъде извън управлението, извън примерно контрола на Народното събрание. Дали съд... Нали всички разбираме, че не това е проблема на модността.
Да.
А това е с определени задкулисни действия, практически се налагат решения на съда, на прокуратурата, на следствието, на когото съседите в държавата. И това как ще бъде, нали, задавам риторичен въпрос,
да.
Това как ще бъде отстранено с конституционни промени? Някой може ли да ми даде някакви примери, в които задкулисието ще бъде отстранено с конституционни промени, защото аз не мисля, че това е възможно.
Да. Понеже заговорихме за реформите, стартираха поне видимо трите големи реформи – съдебната, пенсионната и здравната. Какви са плюсовете и минусите, кои са най-тежките препятствия пред тях и какви резултати очаквате да се получат? Вие ще подкрепяте ли тези реформи, къде, кога и доколко?
Значи, много са различни нещата в трите сфери.
Да.
Здравеопазването, според мен, това е довършване на престъплението, започнато от Иван Костовото правителство. И практически довършване на процедурата на лишаване на българските граждани от правото на здравеопазване.
Да.
Защото с реформите, които се... ако можем да говорим за реформи, нали, тук виждаме едно само надграждане на практически наплатеното здравеопазване. На чакащи са списъци, по неясни критерии, практически допълнително ограничаване на възможността на българските граждани за достъп до здравеопазване. И ако това е реформа, за мен това е престъпление, но не е реформа. Престъпление, защото в същата тази конституция българските граждани имат гарантирани права по отношение на здравеопазване, социална защита и така нататък, и така нататък. И всички тези неща са записани именно в тази конституция. Същата е ситуацията и с пенсионната реформа. Не се правят опити, примерно, да бъдат намалени разходите за пенсии на базата на телкове, изобщо тези всички пробойни в системата. Тръгва се по най-лесният възможен вариант, увеличаване на годините за пенсиониране, увеличаване на необходимия стаж и практически водим българските граждани, не ние, а тези, които ги налагат, в посока безкрайно работещи, хора, които никога няма да получават пенсия, практически никога няма да могат да приключат трудовия си стаж поради динамиката на пазара. Виждате, че един човек в неговия живот изключително динамично влиза и излиза, става безработен, после започва работа. Не ли говорим, че една част от хората пък са трайно безработни. Това са реформи.
Не, господин Горов, това, че в Европа се пенсионират по-късно е видно и няма как да заобиколим този момент. Очевидно и при нас се увеличава годините за трудостаж, но тук има едни доста странни неща се случват. Значи, ако увеличим много годините за пенсия, ние рискуваме да се увеличи много и младежката безработица. От друга страна, пък, прави ми впечатление, че в въпросната реформа Калфин изрично се подчертава, че човек, ако пък иска да работи след пенсиониране, не може. Трябва работодателя му да се съгласи. Изобщо има неща, които взаимно си противоречат в тези реформи. Вие ще внесете ли свой вариант или ще дебатирате по варианта Калфин?
Ние ще, разбира се, ще имаме и дебат по варианта Калфин, но ще внесем и наше предложение по реформата. Знаете, че ние опитахме да замразим стажа и възрастта.
Да, да.
Фактически това също не можаха. Това е едно от нещата, които аз го споменах в самото начало, че не можахме да го постигнем поради малката бройка народни представители. Самата реформа наистина създава доста въпроси. Наистина при тази висока част на безработни млади хора, да оставиш хората навършили години за пенсиониране безкрайно на работа, е, меко казано, странно. И то се получава, вече се вижда реално отражението върху българските граждани. За, с огромно съжаление ще ви дам пример от моя град от Ловеч.
Да.
12 мои приятели от нова година до сега заминаха за работа в Англия.
Да, да.
12 мои приятели,
да,
от един средно голям български град, какъвто има много такива в
България. Това е повсеместно, да. Не, няма да учудите нашите слушатели, защото тук вече в България всяко семейство има своите емигранти и поддържа връзки с света, основно чрез хората, които са напуснали България.
Ако говорихме за реформата като такава, това е част от проблема.
Да.
Имате от една страна хора, които са принудени да работят, да, или пожелания работят до 70 и повече години, и от другата страна, говоря за мои приятели, това са хора между 30 и 40,
да,
години.
Да.
Да. Малко над 40, и това са фактически хора, за които, които аз контактувам. Като, нали, до сега вие казвате, някои контактуваме с отделни лица. Проблема е, че едното от момчетата след януари месец замина. Той сега по Великден взе жена си и двете си деца.
Да, 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 така е, така е.
Че тук вече не става въпрос за гастарбайтер, който отива там да работи, за да прехранва семейството си тук. Тук става въпрос за практически напускане на млади хора от държавата.
Сега, разбира се, не може да виним само последното правителство за тези процеси, защото 25 години България се сбогува със своите деца, които заминат, те са вече към 2 милиона. Така че това е проблем на тия 25 години преход. Както и съдебната система, както и пенсионната система, така и здравната. Пенсионната, съдебната и здравната реформи. Защото аз, откак помня прехода, ние непрекъснато правим реформи все по-лоши и все по-лоши. И затова никой не е доволен. Особено в областта на здравеопазването. Там са недоволни пациентите, недоволни са медицинските работници, недоволни са здравите, болните, децата, пенсионерите. Всички сме недоволни. Като е толкова сложна материя, има маса европейски страни, които имат добре действаща здравна система, защо не вземем пример от чуждия опит, копи-пейст и да си решим проблема? Какво се случва в тая държава? Защо всеки идва и започва да прави здравна реформа, модифицират се предложенията, а крайният резултат е все негативен?
Начина, по който е организирана организирано здравеопазването, да, в България, е порочен според мен, защото там водиш, колкото и да ми обясняват, и на всички нас да ни обясняват лекарите, че виждат или там водиш се пациента, напротив,
да, въобще не е водиш пациент.
Парите за пътеките, които, да, се усвояват.
Абсолютно сте прав, да.
Това е истината за нашата система, по която работи България. Затова казах, че това, което се случва днес като промени, защото аз не мога да го нареча реформи в здравеопазването, е довършване на престъплението, което извърши Иван Костов с промяната тогава на тогавашното законодателство в България по отношение на здравеопазването. Не е необходимо да гледаме другите държави. Аз примерно смятам, че имах възможността да живея и по онова време, преди, да, да се въведе тази реформа и след като беше въведена тази реформа. И за мен, честно да ви кажа, начина, по който функционираше системата преди да се въведе реформата, беше значително по-добър.
Да.
Най-малкото, което е, пациентите наистина имаха възможност да не са прекрасно лекувани. От достъп, да, до здравеопазване. Сега, с тази реформа, никой не може да ме убеди, че пациента е в основата на реформите. Напротив, парите, които се усвояват, дали, тук не искам да обвина и лекарите, в крайна сметка не е от това, който яде баницата, от това, който му е дава. Но колкото и да надграждат управляващите в тази посока, без които да са те, тук искам да се солидаризирам с вашето мнение, които да са, дали тези, дали следващите, видно е, че и предишните не го направихме тази реформа, ако не се тръгне в промяна на системата, а не на детайли от системата, мисля, че няма да стигнем
до добро. Да, да. Смятате ли, че тези реформи ще влязат в пленарна зала и ще бъдат гласувани през идната сесия?
Едно мога да призная на колегите, че като си навият нещо на пръста, извинявам се за начина, по който казвам, като си навият нещо на пръста, го правят. Независимо от цената, независимо от средствата, независимо от методите, които ще използват. Но го правят. Така че те са си навили да го направят. това нещо. Предполагам, че още в първите дни на стартирането на новата сесия ще имаме действия в тази посока.
Да. Ама това, че го признавате, че каквото си навият го правят, е плюс за тях.
Да, осъзнавам го.
Да.
Разбира се, че го осъзнавам.
Впрочем, все повече хора задават въпроса, и той се превръща в журналистическо питане. Какво се случва с алтернативата? Какво се случва с опозицията? Защо някак приглушено е вашето поведение? Ето, направихте конгрес, от който сякаш най-много се заинтересувахме от промените в устава. Не чухме големите неща, които предстои да се свършат в кампанията по местните избори. И затова да попитам и готвите ли се вече за местните избори, до каква степен на готовност сте за тях?
Не, започваме подготовката доста преди. Наистина изчакваше се конгреса, за да се приемат тези материали, за които говорихме, за тази фактически левия модел в местното самоуправление, което предлага БСП. В интерес на истината, аз очаквах наистина и медии, и така и общество. Изобщо всички, които се интересуват от политиката в лявото пространство, да се заинтересуват повече от този документ. За пореден път, нали, не съм изненадан, но за пореден път установих, че между личностните сблъсъци, които не са тайна за публиката в БСП, и това дали ще мине поправката Миков, поправката Станишев на устава или пък поправката Добрев, предизвиква значително повече интерес.
Естествено, че ще предизвика повече интерес. И вие, ако сте в качеството на публика, а не на действащо лице, и вас това ще ви интересува повече. Защото от това се вади заключение за организационно-политическото състояние на партията. И мен, ако ме питате, беше излишно да залагате в едно и също заседание такива сериозни проблеми като предизборните с такива много важни, но вътрешнопартийни проблеми като промените в устава. Но това си е ваш проблем. Вие си го решавате и затова се получи така, че никой не се интересуваше от предизборната тематика, само от устава.
Аз си мисля, че въпреки това, въпреки така двата основни документа, които бяха гледани, и разбира се, и политическата декларация, конгресът прие една добра база, върху която нашите кандидати да си изградят вижданията за управлението на всяка една от общините, конкретните общини, защото въобще трябва да бъдем наясно, че освен общите критерии и модели, по които може да бъде представена една лява политика, има специфика за всеки един район, и тя трябва да бъде отчитана независимо от това какъв е кандидата ни в предстоящите избори. Но за мен конгресът даде така старт практически на кампанията, и тук сте правили в твърдението си, че реално погледнато ние използваме тази ваканция за създаване на необходимите условия и подготовка за номинациите вече на нашите кандидати.
Да. Кога ще се случи номинацията?
Иначе ние стартираме фактически тази седмица, подготвяме пленума. В началото говоря за Ловешка област, пленумите. Следващата седмица се взимаме решение за практически за стартиране на процедурата. Предполагам, че в рамките на месец и половина да минат събранията в основните партийни организации, от които ще излезат предложението, ще бъдем готови вече с кандидатите и конференциите ще излъчат своите предложения.
Да, да. Обикновено се задават много въпроси във връзка с кандидатурите. Ясно, че още не сте ги номинирали, но от депутатския корпус ще има ли кандидати за кметове според вас?
Аз, честно да ви кажа, се надявам да няма.
Да.
Надявам се да няма, тъй като смятам, че първо, работата на един кмет и работата на един депутат са доста различни като специфика, и съм далеч от мисълта, че един човек е така дялан камък, който може да го сложиш за депутат и за кмет, и той да свърши еднакво добра работа, макар че има и такива, има и такива изключения. Така че от тази гледна точка надявам се парламентарната група да се фокусира повече върху работата си в Народното събрание, да покажем по-категорично така нашата опозиционност и да заложим повече на демонстрацията на лявата алтернатива, както попитахте преди малко, каква е алтернативата, да покажем каква е алтернативата в лявото политическо поведение, а самите кандидати да заложат повече на кампанията фактически за своето избиране в населените места. Така че предполагам, надявам се, в депутатите да няма кандидати.
И един въпрос, който също се отнася до номинациите. Кметовете, които до сега са били лидери на общините, какво ще бъде отношението към тях? Ще се опитате ли да повторите, потретите и така нататък техния мандат или ще търсите изцяло нови лица?
Различен ще е подхода.
Да.
Предполагам, че на някои места, където имаме успешни кметове, ще заложим на същите кандидатури. Сега не мога да гарантирам.
Не, аз питам по принцип как ще подхождате. Не за конкретни имена.
В тази кампания, която стартираме в момента, тя не е само за номинации. Тя е и за оценка на четвърте години фактически.
Разбирам.
Кметовете се управляват. Тя не е само за кметовете обаче.
Да.
Тук става въпрос и за съветниците.
Съветници, така е.
Ние в голямата част от случаите, когато стане въпрос за местни избори, говорим само за кмет на община.
Да, да.
И кмет на село. Общинските съветници някак си ги оставяме като някаква вторична фигура, която не е така.
Разбирам, аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте и ви пожелавам успешна седмица до новата сесия.
Благодаря и аз желавам на вас.
Благодаря. Димитър Горов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.